Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik bokschi Rio 2016 Olimpiyadasi chempioni Hasanboy Do'smatov joriy yilning may oyida Toshkentda o'tkaziladigan Jahon chempionati bahslariga o'zbek bokschilarining tayyorgarligi bo'yicha fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bu haqda sportchi Qalampir.uz'ga bergan intervyusida aytib o'tdi. Hozirgi vaqtda asosiy e'tibor Toshkentda bo'lib o'tadigan Jahon chempionati uchun tayyorgarlik jarayonlariga qaratilgan. Yanvar oyidan birinchi o'quv yig'in mashg'ulotlarini boshladik. Mundialgacha tayyorgarlik turnirlarida qatnashamiz. Jahon chempionati o'z uyimizda o'tkazilayotgani bizga ancha dalda bo'ladi. O'z yurtimizda chempionlikdan boshqasi bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bor imkoniyatlarimiz bilan harakat qilamiz, deydi Hasanboy Do'smatov. Ma'lumot uchun Hasanboy Do'smatov havaskor boksda Olimpiada chempioni bo'lishdan tashqari Universiada va Osiyo chempionatida ham zafar quchgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi To'lqin Qilichev ham sportchilarning bo'lajak turnirga tayyorgarligi haqida fikr bildirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.